Kwamilla shechot aya número 50. Kwamilla hevi ki achot aya je romana gateño santaka sa febrero. Quinoyale me shitsona je Jesús. Testo riangini. Quinroe tana. Juan 10:16. Juan da 3. Hib aingañonai kwa niño hinai. Shitinchane. Yanga kwa kitso je Jesús ga kwinruele je barrele, kwi shikitso nile ga kwinrue je chotale, wanga sito son me shikitso ya. I kwa mi ya hebi, hauko ya shinyo tinle kwanto sin shikitso ya Jesús chot aya hiya. Nga tzin yo si kau hiya tats e zo mi shimachena, wanga tzin chau sin si ka aitzen tats e shingya, kwa tischa hos in sito swa he kwa fa aitzen shikitsoa he Jesús. Párrafo ritito, kui konanki hebi. Ani kwa kitso ni Jesús gaya mangoson hechotatengile hebarre. He Jesús kui kisingoson kao hos in tent ale hechotatengile, kwa hos in tent ale hebarrele hechota richo konta. Yonda mahina choa hebi. Ga hebarre, be yani rikonta, kwan ruehtale. Nya kishkon tabeni gochota ga kwas in kweshi hebarre. I kitso, fotografia chase la hi zakai hebarre. Ga kino kwa la hi, alikui kinroant oe na hi, ga tzin beshkon na hi. Ga ha ai heti shikond a, ga kinchale to kwan kitengile. Parrafo shimahauni kao shimahani, kui konangi hebi. Shititon, hos in bako hechota tengile Jesús gan roe hehtale. Shimahauni. Me shichot aya hiya i kwamilla hebi kaushi ingo. Meni shikitso hechota shifoto kwasele zakai hebarre kwisi ka aitzen hina ga kwatis in hechota tengile Jesús. I kitso kwinroe tana. Tonga hos in kwinoya nile he Jesús ga yang ahmi tina. Ngohko ya shikwans ya kianga sitoswa me shikitso ya. I kwamilla hebi kao kwamilla shi ingo. Kwichot aya hik a meni shi kitso ya he Jesús. Kwi kitso ya meni shi tzinto si tonta kwas ea. Kwa meni shi kwan kwas ea. Shi titon, haulahko ya chot aya hiya meni shi kitso Jesús. He shi tzin kwan gato si tonta kwas ea. Ali kwinyo si kao hiya. Parrafo shi manyoni. Kwi konangi hebi. Tohotso Lucas 12:29. Meni rosikao na ngañon ni kao hiña. Lucas 12:29. Itzo, honi, ali binchis hai hion, meshi chinao, meshis yo, ni kuihi si kao hion. He Jesús kwa kitzole hechota tengile, gatzi kuinyo kata si kao hin, hos insoko ale yaule. Yanya ngañon basen kao na kwa faitzen hebi. Ninga mena si toswa ali kwichuan aima sa kwana. Kata yala ani. Parrafo shima auni kwi konangi hebi. Ani nganyo si kao hink ani hens e. Zakwini trin tink ans e shin yon si kao hin hos in so kole hezo mi shiskine. Na nyo. Kwan dia nya kwatio. Zakwini trin yon ay chon taun yana shinandale. Kwan ay mali nga sokole taong shibanggi ani he familiale. Kwa tsa kwini tri kwinga ni ay kimani le ga hek en he shibanggi taong yayani ya. Shito tats e chin COVID-19 yon kin shi tzin le sha kwa shi tzin le taong. Tsa kwi kwa hebi tivitato hiya kwa tsa ka ay sani le hos en kwi tengia he kwa fa ay tsen shikitswa Jesús ga tzin yon si kao hiya. Parrafo shima hauni, kui konangi hebi, ella nahmi, ho kwa nyandia he pastro Pedro. Nyandia nga he pastro Pedro kao shingik a pastro, yatio ya chitso ga ten sonda chikon Galilea, kwa ngo tau nyo haa. Nga tzabe nga ya tzob a sonda chikon he Jesús. He Pedro ikitzole, Señor, zahini, tenenae nga kui konle sonandabe. He Jesús y Kitzole, Nroy. kwapetgo hito heni ya chitsobe. Tsahme son nanta ga kikon le Jesus. Kiangatsabe hentau shinyo, kitsakon. Tsak eche akkaon ga kis enhin nanta, kis kindia, kitso, señor chasentainai. He Jesus kitsoan tsapetgo ga tsin ya kis ganginda. He Pedro kwan tsak ahme son nanta, ga ya kis kotsen le he Jesus. Tonga kianga ya kisko tsenle hentau nyo, kitso kon, wato hau kis e kon, kuinka kiskan gindane. Parrafo shimanya toni, kui konangi hebi, meni shibako yana hokuan Pedro. Meni shibako yana hokuan he Pedro. Kianga hito hen chitso, kwanga kison yanda chikon, ali kui hin kui kisi kaitzen, za kuin taushkon zo konle, watas kan ginda. Kuishikwa mele nga ya kuicho nyaniti na he Jesus. Tonga nga taushkon kisko tsenle ali kwini kicho. Ninkala ni tsinanda mangi hiand aibi. Tonga he shikot ayakao kwa makaina, kui kwa ribitato hiya. Ta tsinti sinyot anya he Jehova kwa meni shizona, kuinroa henhi kwa makaina, kwa to kui hinyo kwentas ya he kwa ritina. Ningani aitin kwa kuitato hiya, Tosi tonta he Jehova sinyot ayauna, wanya kikwen guato kwa, nga kwan le kwa senkauna, meni shikwans ya. Parrafo shimahini, kui konangi hebi, meni shikwa senkauna nga zinyo sikau ya, hos inso ko ana yauna. Nele nga kui nyo sikau ya he kwa ritina, tosa he Jehova sinyot a. Kwentas ya nga kwa zona he Jehova, Nga tsuana me shikwan chena, kia tsa he diton si kehna, kwanga kwa tso he Jehova si toson gan tsai. Tsa he Jehova si sikwinta ni se kauna sho, ali kwi kwa nga kwinyo si kau hiya me shi chine wa me shi chaka. Tohos ingon ay nga tsua ke hirti le, tsua le me ni shima chenle. Kwa tis ini he Jehova, nga tsua ke he chond ale, tsua le he shima chenle. Ali kui hau kwe to kwanga he Jehova si kwintana. He sen shinchani parrafo shimani hau, santa shimani hi. Ya matzen, gonz e shi tzinle sha. To chua taun di nale shi tswale he familia le. Wa machenle gonz e nyakwa tioni. Zato kui kwa hebi nyon si kau hi, chan hi tzin di kui shale ni na di ton si ke nani. He en shi fa ait a, ito. Ndele nga to kui nyo si kau hiya meni shima chena, to sa he Jehova si nyo ta. Parrafo shima nyahani, kui konangi hebi, meni shibako yali ho kwan gonz e kau chonle. Ngola choa kata ya shibako nga he Jehova tswana meni shima chena. Gonz e kau chonle shinyaki to shale ni nas in, zato go ora ki kau he karole shihe cha ki nga ki ka he ti cha. Si ya tio nyani makwinta he chota si shina shinanta fa aini nga ki kao kwahtin. Hens e ikitso, kianga he het a he kwahtin, wazak in la hin he ti cha nga ya gata fi ken kao na hin, yan di ana hin. Tonga kiani ha ai tsena hin, nga tsin me jitina hin si ku aila hin. Me si kis in hens e ikitso sa, kianga ki chui hin, hao shon zo mi si machine tio ya zro zontwa. Ali kui ya hin ya shi ki chokkao, he Jehova ki si kuinta ana hin. Kianga he kini chen, he karro lin tse hebi chitson. Kui fi kao tsa kai karro lin ka fi tso ya son, tonga tsin le taon shi tsak enda ya ni. Ya ki kao nyanis enda ya karro, nga kis konangi hot hins engi le ngas enda ya. Kwa ngo chota ki cho shi kis konangi ya ni tse he karro. Hens e kwa kitsole ngats e, wanga machengas endaya. Chota hebi ikitso. Ayani, he chona kui kwa karo shi iki shi mele, kwa shi is enzen. Hoten chay. Hoten chak aile nga chakatena he karo lens e, kwa chakatse ingo. Itso, nyo chwa kis eto kwa nga kui ni chen. Meni shi kwa nga kia. Kwa hina hii nga he Jehova tsaka senkao na hii. Parrafo shimani te, kui konangi hebi. Hos inba senkao na Salmo 37.5, nga tsi kuin yon ni kau hia meni rimachena. Nga no yale me ritsona he Jesus, wang ga tsi kuin yon ni kau hia ta tse e tsohmi rimachena, nga kis e ngo to kwa, nga he Jehova atsuana meni rimachena. Salmo 37:5 itso, he Jehova tin tsai hendi ali, he tinyot ai yauli, kwa he kwa sen kauli. Cuéntalas ya he kwa ri kanik ashkia ya párrafo 5. Tsakwini chen, he tisi chen Jehovan aibi, he shihko tisnale ya yani ya. Kwa tsa he chota ri tsuashana, nga sokona he tsohmi ri machena gan jam jam. Kwa tsa he shihko tisnaya yani ya, tsinti kwa kwanile nga kwa ngi a he familiale. Kwa tsa tsinti soko shani na he, he Jehova was haile hos in tsuana meni ri machena. Kuali kui hau tina nga kuas en. Nda aibi kui la chot aya hiya meni ritsona Jesus ritsin tinele kuas en. Ali kui he kwa ne shingia. Parrafo shimani tengo kui konangi hebi. Tohozo Mateo 7:1-2. Meni rikitso Jesus ritsin to sitonta kuas en. Wa aningan aimanina. Mateo 7:1-2. Itso. Ali he hin fanao, meni nga tsin he kwa neni no. Hos inga he fanao, kwa atis in he kwa neni no. Wa hos inga becho yao, kwa atis in kwecho yani no. He Jesus be nga chota he ma, kwa nga kuin yo cho tsenle niani chaus in shingik a. Kuinga ikitsoni, ali he hin fanao. Tonga sa kwa anik ashkia hens e, ninga tsin mena kwa sian. Meni shikwas ianga kwama. Shikwas enkauna kuinka kuino ya lehe Jesus, wanga tsinto sitonta he kwa ne shingia. Parrafo shimani te hao kau shimani te ha, kui konangi hebi. Hos embas enkauna he choale Jehova, ga tsinto sitonta kui kuentas ian, niani chaus en shingika. Bas enkauna ga nika itsen hia he choale Jehova. Ga kui cuentas en nianindas en hechota. Ningala ni tse he tzakangi he rey David. He Jehova kui cuentakis en nianindakis en. Top elanya, kisi changi kaupat seba. Kwa he shukis en ga kinik ens en lechon hebi. Ga kuakis en, ali kuito yaule kisiki aun. Kwa ati kisiki aun he familiale. Hola ni he yanchinle shingik a. Kwa nyandia nga tsin he Jehova kisin yot a, nga tsak eski hot hima ni he chota kwa chan le nashinanta Israel, nga tsin he Jehova su kitso le nga kwa gisin. Tsakwi ni tren to kuing a kwa nile nga nyon kin kwa chota kwa chan le. Nga kwa gisin, hakan kautela mi chota Israelita rich in toa kisik en. Kya tsa yala ni nashinanta Israel tsaki yoa nga kwi ni tren. Hos in kini kai tsen shit ats e dabi. Akwas in kini kai tsen gan yuch au kis in. Kwanga tsen bakin le, nga kwa kole kwa matokon henina. He Jehova li kui kwas in kisi kai tsen. To sa kui kwenta kis in ga kishi kit alin gan tsai. Kwanga kwa kwan kwe shi ni le he he le. Kwinka kisi chat ani le ninga ai he shi tsakangi. Ve nga nyuchwa ke he dabi. Wanga kui shi kishi tin mele kwas en. Baile kwan da ni na nga kui kwentas en nyanin da nya. Parrafo shi mani tenyo kui konangi hebi. Meni shi tiyo binja kao ka hens e, nga tinto si tonta chaus en sik ashki shingik a. Zama hin le he Jehova nyani tinta nya nga chota he ma, wati tinele kwas en sik ha e tsen zan da nya, kwa kui kwentas en nyanin das en shingia. Gotho yaña ñani chaus en shingik a, wanik ashkiña. Tonga he chota rije Jehova kingile, da fikao shingik a ningala niti ñani ñay male. Ngo diamante rije matzehi chaus en matzen. Tonga he chota rin kinko, kui kuentas en hoti chi kwanle diamante hebi kianga he kwanse. Tohos en je Jehova kao Jesus, ali kui kwanga to kui chotzenle hos en matzen gochota. To sa kui kuentas ea nianindas en. Parrafo shimani chaon kui konangi hebi, kianga si kaaitzen hea hos en tio shingik a, hos en kwasen kauna nga tzin chaos en sikashkia. Ningala ni kui cuenta nya nyanindas in heshingia. Si kwasin kauna gatsinch aus in sikashkia, kianga sika itsinhia hos in tihna. Gola choakata ya sit ats e hebi. Kianga ya tihna ya yongo he Jesus, gondi chonk atabe, si haundi taun tak etau ya yakasha. He Jesus ali kui kui kiskonanki, aningato wat hintaun tak etau ya ni yakasha. De elengato kui cuentas in hot hintaun tak etnani chon hebi. To sa kui cuenta akis in. Hos intihna, wa anin gaku akis ini, kwa anda kisika ashki gaku akis in. Parrafo shimani chaungo kui konangi hebi, meni shibako yali hechoale Verónica. Hokuan he Verónica, kui tso yana ganyotinle kwanto sin, ganika itzen hiya hos intio shingika. Yahtin hiyani fi, goti chati na shito hetisis chati ndile. He Verónica itzo, Gatsinta tsonganyo ya histin, ali quintas en kisika itzen ritatse. Tonganyan dia nganya tenzak inya swinhi. Quitak eyana mina he qua ritifato hi, gach in tinle hetin ele. Yob enele yaule, gasisinle, quangabasenka onganyo katas etna qua makainle. Gany aimale, gach in tinle hetile, saku ali quick amale, gafa aiquatin, winga shin tin fini. He Verónica itzosa, alikuibe zakwa ne sikhi kwa di faato hin. Ndaibi nyob eskwa, kwa nyochibe meni ritis en katisi shale hioba. He sen shinchani parrafo shimani tengo, te nyo santa shimani chaungo, yamatsen. Ngonz e shito hochon bichon katis ehna kwa tin, tonga kwa tibako nyanindas en. Zoya son en lenina, basen kaungo chon shi hechinga, Kwa tsuanga nyonga matseyan dia nyachot aya. He enri faita a itzo. Kianganta chashkwa hens e, zinhiti kui kwentas yanya nyani chaus en. Parra fo shimani cha amhau, kui konangi hebi. Me kwa tesho maari tsuana Santiago 2.8, wajos en kwa sitoswa. Meni shimachengas ya, kiazay ya nga chaus en tinik ashkia gonz e. Cuentas yanga tinele tsuacha kwa hens e. Santiago 2.8, itzo. Ndanyao, zakwa kishi nga nitoson he kwa tesho ma shinga. Hozo shon escritura. Taucha gata mai shinki honi za yauli. Yon ma chenga kwezoa le he hewa nga kwa kuinle, nga kata ba shinga unanga tzinto sitonda chaus ensik ashkia shingia. Yanga sitoswa menishgam inle he hewa. Kwan chakauna mia hens e. Takwini chingis anta chashkwan nga chakauna mia. Wati kwan kwa kuinle nga nya tenku inja swan, wata nya tenku cha. Gangis anta chashkwan hens e, kwan kwi tenkia hechua le hioba kao Jesus, nga kwi kwentas ea nyanindas in hens e. Was in kwa konya nga tini toswa he kwa teshoma le Jesus, nga kwa tso nga tsinkwan tositon ta chaus in sikashkia shingia. Parrafo shimani chaunha, kui konangi hebi. Hos inbakwa gano yale meni shizona he Jesus. To hos in hebarre gano ehtale he shikonda a, watis ino ya hehtale Jesus shichotat hengile ma. Kia tzatzin kui to siton taño si kauhian tatze hezo mi shimachena, watzatzi kui to siton ta kuentas ea niani chaus in shingik a, he Jehova kao Jesus si chikot aina. Ni yati yo hinle he barre shito choa mani, watza shika ai barre, to siton ta kuno yale, wasito swa hotzona he Jesus, he shi tibandiana. Ya kwa mi ya shi ingo, hauko ya tini shi jot ayahia, meni shi kitso Jesus, ho tineles in he chotale. Me shi kama hinli. Meni shi siya, ga tzin yon si kauhia tatze etzo mi shi machena. Me shikwa senkauna gatsinto siton ta kui kuentas ea, nyani tzintas in shingika. Hos in kaba senkauli meni shikachot ayahia I kwami ya hevi. Kwanda 101. Tins in si shale ni nangats ea. Ifet a kwami ya hevi.